Äripäevaraadio. Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tere päevast, head Äripäevaraadio kuulajad. Te kuulate saadet Äripäeva top ja mina olen saatejuht Sigrid Kõiv. Täna me räägime kinnisvara halduse ja hoolduse topist. Minuga on stuudios topi neljandale kohale tulnud Stell Eesti tegevjuht Mikk Sillamaa.
Ja tere.
Ja KPMG vandeaudiitor Helen Veedam.
Tere.
Kõigepealt Stell Eestist mõned arvud. Ettevõtte müügitulu oli 2021. aastal 26,3 miljonit eurot ja see kasvas aasta varasemaga võrreldes 5,12 miljoni euro võrra. Kasum oli miljon eurot ja see kasvas aastaga 431 000 euro võrra. Töötajaid ettevõttes oli 1116 ja nende arv kasvas 140 inimese võrra. Nii et kõigepealt Stell Eesti, mida te ootate tänavuselt aastalt, mis on tulemas järgmisel aastal ja kas te olete juba silma peale pannud ka mõnele ettevõttele, mida ära osta, sest majandusaasta aruandest ma lugesin, et kasutaga on puhastusettevõtte küüriks omandamine ja Balti haldusgrupp OÜ täisaasta mõju.
Jaa, et aasta 2021, et üldiselt me võime jääda väga rahule ettevõtte tulemustega, et püstitatud eesmärgid nii finantsiliselt kui ka teenussegmentide lõikes soovitud arengud said kõik ellu viidud, et Stell, natukene pikemalt räägin meie nagu taustast, et kuidas see kasv on nagu tulnud, et Stell Eestis on üks vähesid ettevõtteid, kes pakub siis kinnisvara omanikule tervikteenust. Et lisaks heakorrateenusele siis osutame tehnohooldushaldusteenust ja erinevaid tugiteenuseid, et 2021 panimgi suuremat rõhku just haldus- ja tehnoteenuste arendamisse, mis tähendas ka meie mitmete uute positsioonide loomist. Et läbi selle oleme oluliselt tugevdanud ka piirkondliku võimekust, mis on täna toonud kaasa ka juba erinevaid inimetatud töövõite, mis tagab omakorda jätkuva ettevõtte kasvu. Siit ka siis küsimus see teine pool, et mida me ootame tänavuselt aastalt, et ootame jätkuvat kasvu ja täna me juba näeme, et see kasv saab olema kahekohaline. Et see kasv saab olema nii plaan ettevõtte omandamistega kui ka orgaaniliselt ja kui me tõime majandusaastas välja, et küüriks omandamine siis mõju avaldas ka meil tegelikult juba ka aasta 2020 keskelt soetatud Balti haldusgrupp ja tema siis täisaasta mõju. Lisaks siis uued kliendilepingud.
Kas kasum ka kasvab või peate te maksma kasumi arvelt sisendhindade kasvu, töötasude kasvu?
Et sisendhinnad kasvavad mitte ainult meie sektoris et ja kõige suurem siis mõju on tööjõu kuludel, et igal juhul need meil kasvavad, aga me oleme saanud viimastel aastatel just arendades siis ettevõtte struktuuri ja juhtimisstruktuuri, et läbi täiendavate töövõitude me ei pea koheselt ka nagu tagatuba nagu suurendama, et me oleme läbi tööprotsesside ja erinevate tarkvara lahenduste suutnud nagu seda viie efektiivsemaks.
Helen, ma vaatasin kinnisvara korrashoiu küsitluses, meil oli, kui me küsitlesime juhtidelt, et 6 erinevat majandusnäitajat, et kas nad prognoosivad nende kasvu või kahanemist või püsimist nüüd järgmisel poolaastal, siis tooteteenuse hind, keskmine palk, müügitulu, töötajate arv, kõik kasvas, ainult investeerimikud ja kasumlikus püsisid nagu varasemal tasemel. Et mulle tundub, et äkki need juhid on natuke liiga optimistlikud.
Ma ei usu seda, et kui me praegu vaatame seda majandust üldiselt, siis tegelikult kõik ju kasvaki, et kui palju on üldse neid ettevõtteid ja ettevõtjaid, kes on näinud nii tugevat inflatsiooni ja see optimistlikus või pessimistlikus tuleviku osas, et ega kes teab, mis see tulevik toob, et me võime siin mitmendat aastat teha oma plaane, strateegiaid nii hästi kui saab, aga elu on näidanud, et maailm on väga kiirete muutuste küsis, ehk siis ma ei usu, et see on liiga optimistlik kasv, et kindlasti see nii sisendhindade kui kulude tulude pool kasvab.
Kuidas sa Stell Eestil on näinud müügi või teenuse hinna tõusu läbi viimine? Küsin nüüd täitsa sellist küsimust, et kuidas te seda tegite, kas te seda olete teinud?
Oleme teinud ja seda me teeme iga aastaselt ja ka see aasta on meil plaan seda teha, et selleta ei saa. Ja kuidas me seda teeme, et tulebki klientidega olla avameelselt suhelda, minna kliendi juurde õigel ajal, et ei tuleks kliendi jaoks järgmisi üllatusi aasta alguses, et kui on tema eelarve tegemise periood, et siis tuleb samamoodi jõuda kliendiga laua taha ja suhteliselt nagu avatult siis nagu rääkida, et millest on see tingitud ja julgen öelda, et see on täitnud siiamaani nagu eesmärki. Jah, me ei suuda kogu sisendhindade kasvu viia hinnatõusudesse, et see oleks liiga lihtne, et kliendid ootavad samamoodi, et me mõtleksime kaasa, kuidas me saaksime midagi teha efektiivsemaks, teenuse kontseptsioone ümber vaadata, et meie sektor on muidugi olnud, nagu ka teised ettevõtted on olnud selles nagu ühes kriisis teise, et tegelikult esimeses tervisekriisis sai väga palju juba teenuseid üle vaadatud, et ja nad on viidud juba suhteliselt efektiivseks, et nüüd tulebki mängu, et kui palju on investeeritud erinevatesse IT-lahendustesse, kuidas on protsessid suudetud viia efektiivsemaks, et innatõus on meil igapäevane töö ja see on siis koostöös nagu kliendiga ja avatud suhtlus kliendiga.
Palju teil õnnestus sellest inflatsioonist sinna innatõusu suruda?
No ütleme niimoodi, eelarve periood praegu käib, et ja praegu käib aktiivsed kohtumised iga nädalast just suurklientidega, et ja me ootasime ka alampalga nüüd kinnitust, et noh, kinnitus üle tulda, aga number on välja öeldud, et sellest baseerudes me näeme, et mis siis aasta 2023 meil toob, et me mida me soovime klientidega on just see, et me fikseerime selle aasta alguses ära ja võtame need äririskid just kui siis aasta jooksul enda kanda, et mitme ei lähe uuesti kliendi juurde aprillikuus ja siis juulikuus, et oleme nagu edas, et me oleme seda teed läinud.
Kuidas see üldse on, see tänapäeval, ma vaatan just Helenil otsa, et kuidas see üldse on noh, see uus, noh, uus normaalsus või kuidas me selle kohtas nüüd ütleme, et hinnad kõik kasvavad ja inflatsioon on meeletu. Mida nagu saab soovitada ettevõtjale selles olukorras? Kas tulekski teha lepingud nii, et vaatame üle igas kvartalis või mis me sinna kirjutame?
Eks mis me KPMG klientide puhul ka näeme, on hästi palju on sellist nagu ärevust hetkel, sest seda teadmatust on palju, olukord on noh, mõnevõrra siiski ikkagi uus või selline ootamatu, päris täpselt ei tea, mis saab. Et ma arvan, et see kõige mõistlikum olekski jääda rahulikuks, et meil on siin neid ärevushetki olnud viimastel aastatel nii palju, et ma arvan, et eestlased on päris tublid olnud oma otsustus kiiruse ja julguse ja sellise töökuse poolest, ehk kui sama meelt nagu ka edasi jätkata uute kriiside valguses, siis see võiks olla kindlasti see edutegur, et hästi palju soovitakse teha sellise pikaajalise kokkuleppeid, samas kas see on siis ikkagi päris see tee, mida kõik julgevad ettevõtama kahtlen, ehk siis päev korraga, kuu korraga, kvartal korraga, et natukene kindlasti optimistlikult ka tulevikku vaadata, see ei saa kesta väga kaua see olukord, et see millal ja mis moodi kõik muutub, seda me kõik alles näeme. Aga rahulikus on see võtmetegur, ma arvan.
Mikk, kui te vaatate enda, see kaua te arvate, et see üks nagu jahedat pead jätkub?
Oleme viimased kaks aastat nendes kriisides oleme käinud just rahulikuks ja pigem need noh, pikad plaanid on lühialised eesmärgid ja pikad eesmärgid, et ma soovitan kindlasti kinni pidada ka nendest pikkadest eesmärkidest, et kus ongi pandud paika need investeeringud, et ei tasu nagu ei tasu nagu kerge käelist nendest loobuda, et lühialiselt see kindlasti toob nagu edu, pikaajaliselt see edu nagu ei too ja me olemegi pigem nagu alati, kui on lühikesed väiksemad tagasilöögid, et siis istume juhatusku maha, et mis on meie see pikk plaan ja siis järgime ikkagi seda pikka plaani, et ja see on toonud tegelikult edu meile täna.
Räägime kinnisvara korrasöö sektoris nagu üldisemalt, et eelmise aasta andmeid vaadates noh, on nagu näha, et müügitulu kogu sektoris kasvas 15% ja samas kasum kahanes 14%, mis nagu sisuliselt tähendab seda, et raha tuli nagu ühte taskus ja teised taskus maksti kohe välja, sisendkuludeks, palkadeks, noh, brutotöötasu tõus oli siin keskmine 9,6%, noh, see on juba selline töötasu kasv, mida ei ole üldse mõtet ega põhjust häbeneda. Ja sellegi poolest, töötasu on 939 eurot oli eelmise aasta keskmine palksektoris, mis on noh, ikka päris väike Eesti kontekstis, et sektoris on terav tööjõupuudus nagu igal pool mujal ja selle palgastega ma nagu ei näe, et seltskond seisaks uksed aga reas. Et kuidas te nüüd sektori üldseid tulemusi vaatate?
Ja et noh, siin tuleb eristada, et jah, see on selline statistiline keskmine, mida te lugesite ette, et ütleme, kui me räägime heakorratöödes, siis tihti on ju heakorratööd ja julgun öelda, et meil enamus töötajad on ju osakoormusega ja see ei ole nende põhitöö, et see on nagu üks pool, mis seda inimesed hindavad painlikust ja näevad lisateenimise võimalusi ja kui me räägime tehnilistest spetsialistidest, täna halduritest, erinevatest eriala spetsialistidest, siis seal see palgatase on hoopis teine ja seal noh, julgen öelda, et me suudame konkureerida erinevate teiste sektorit spetsialistidega, et ja seal on spetsialistide nappus, noh, seda me hakkame alles siin nägema, et täna me tunneme seda, et ülikeeruline on ikkagi leida neid inimesi ja juurdekasv on väga väike, et noh , siin peavadki erialaliidud ja ka suuremad ettevõtted mõtlema , et kuidas seda ala siis populariseerida ühiskonnas , et seda järelkasvu siia tekiks . Et neid tuleks nagu eraldi vaadata , et kinnisvara korras hoida , et noh , et see heakord on üks osa sellest , aga seal tegelikult on nii tehniline kui ka halduspersonal , et ja nende ikkagi palgatase on täna ikkagi väga turukonkurentsis .
Eks me mängisime ka siin andmetega seda , et filtreerisime välja erinevaid ettevõtteid ja tõepoolest , et kui sa võtad haldusettevõtted ainult , siis on seal palk on umbes mälu järgi ütle kuskil 2000 euro ringis , kui sa võtad näiteks korrashoiuettevõtetest välja kõik need , kes tegelevad tehnohooldusega , siis korrashoiuettevõtete palk kohaneb veel seal alla , vajub seal kuskil 700 euro peale . Et need palgakäärid sektori sees on väga suured . Kas see on jätkusuutlik , Helen ?
Ma arvan , et siin kindlasti tuleb lähiaastatel ka muutusi selles sektoris , et noh , me oleme näinud juba seda ka , et ikkagi tekivad sellised koondumised , ühinemised , ostmised , sest koos on mõnevõrra lihtsam ikkagi mingite kulubaaside kokkuheit sealt tekib ja samas ma mõtlen ka võib-olla natukene teise suunda siis , kui selline puhastusteenistus , et see on nagu madalama marginaaliga , siis võib-olla hoopis just tekib uusi ettevõtteid , mis on nagu siis väiksemad , neil on nii-öelda kasumiootus madalam , nad teevad ise , nad teevad hästi , et võib-olla see tekib ka selline nagu eraldumine teenuste lõikes , et tekivadki uued ettevõtted hoopis sinna sektorisse .
Oponeeriksin vastu siinkohal , et ma näen seda , et noh , Stel pakub tervikteenust ja turule on tegelikult tulnud juurde siin viimase aasta jooksul konkurentsi , kes on arendanud samamoodi tervikteenust ja pakuvad kliendile rohkem kui ühte teenust ja mida siis klient hindab , et ta hindabki seda jätkusuutlikku selle ettevõtte tugevust ja me saame olla läbi nende ettevõtete pakkudes ühele kliendile kinnisvaraomanikule rohkem kui ühte teenust , olla ise ka paindlikumad ja kogu juhtimises , teenuse juhtimises , et ja kus tõesti ongi , et ühe lepingu vaates me vaatame , ma ei tea , lepingu kasumlikkus , kus tegelikult puhastusteenus noh , võib-olla ei olegi sealt , me ei teeni midagi , aga me teenime teiste ettevõtete teenuste pealt , et jällegi , et see nagu on lõpptarbijale ikkagi , ma tahan öelda , me oleme paindlikumad , suudame olla ja selle võrra nagu jätku , noh , lepingud on jätkusuutlikumad , et täna ma näen seda , et me need tervikteenused me hakkasime arendama mingi 8-9 aastat tagasi , et siis turu peal oli raske seda nagu müüa , et siis täna viimased suuremad võidud on just tervikteenuse vallas , kus kliendid tegelikult hindavad seda , et nad saavad ühe ettevõtte käest rohkem kui ühte teenust .
protsentuaalselt , kui palju teil on näiteks neid kliente , kes noh , ongi võtnud kogu tervikteenuse teilt ?
Rohkem kui ühe teenusega kliente on meil , julgen öelda , 60%+, et ikkagi arvestatav osa .
Et aga noh , samas on see kinnisvara korrashoiusektor selline noh , natukese kui Westman Piibeleht sektor , et seal on kaks suurt teenusepakkujat , Stella Eesti , Sol Baltics , ja siis ülejäänud on juba seal noh , väiksemad , vaatasin kvartaalsed käibed , teise kvartali käibes Tusmani käive oli 3 miljonit eurot , mis jäi ju seal Stelli ja Solli käibest juba kõvasti maha , siis on 10 esimest on need , kelle kvartaalne käive on 1 miljon eurot ja teised juba seal väga kiiresti tulevad vahet sisse . No ma ei tea , tundub nagu väga killustatud sektor . Siis on seal just koroona ajal , ma mäletan , et sellest sektorist tulid välja mingisugused jälle need musta tööpalgad või noh , jah , mustad maksmised , see killustatus alati hoiab seda palka all , ühesõnaga noh , ma ei tea , mulle tundub , et nagu võiks toimuda mingit konsolideerumist .
Aga noh , see on teinu näha , et viimased aastad , et on ju kõik ka suuremad ettevõtted , keda te nimetasite , on tegelikult ju on mitmeid ühinemisi ja liitmisi , et ikkagi turg liigub sinnapoole .
noh ja samas , eks ju , Helen , me ju teame , et tegelikult ei ole ka see väga konsolideerunud turg hea , sellepärast et siis kipub see konkurentsiteema nagu kuidagi kahanema ja hävima .
jaa , seda ka kindlasti , aga ma arvan , et praegu see top 2-3 turuosa ei ole veel kindlasti nii suur , et see risk oleks siin päevakorral , et pigem siin sektoris seda riski ei näe .
aga noh , mulle tundub , et see on küll sektor , kus niisugune väike tekkija võib rahulikult toimetada ja täitsa mõnus on .
kui me räägime siis ainult heakorra poole pealt , et täpselt kõik need teised teenused nõuavadki suuremaid investeeringuid , et jah , see heakorra poole pealt , see lävend on pigem , et turule tulla suhteliselt madal ja see soosibki neid siis väikseid ettevõtteid ja selles osas olen nõus .
Et hindade tõusust me rääkisime , mis on see probleem , selles sektoris spetsiifiliselt , et nagu ei õnnestu selle teenuse hinnatõus alati väga hästi , mäletan juba koroona aastal , kui me ootasime siin Äripäeva infopangast , noh , kus me nüüd näeme puhastusteenuste hinnakasvu , sest noh , haigus , puhtus , noh , need kaks on mõeldud koos käima . et aga seda nagu ei toimunud , pigem vastupidi , ettevõtted ütlesid , et nende töödemahud vähenevad , sest inimesed on palju kodukontoris , puhastust ei tellita , tehnohooldust pole nii palju vaja , kuidas praegu paistab , kui , missugune see , see korrashoiu renomee ja nagu missugused on need hoiakud korrashoiu teenuse suhtes , kuidas neid parandada ?
Jaa , et ma arvan , et aasta-aastasse on ikkagi see , see hea korra teenuse nagu tähtsus nagu kasvanud ja see tervisekriis kindlasti nagu natuke aitas kaasa sellele , lihtsalt miks need teenuse mahud vähenesid , olidki täpselt needsamad tegurid , mida te ette lugesite , et kus siis oligi kodukontorid ja mitmed ju sektorid pidid oma asutused üldse sulgema , et noh , et siis on ka keeru , noh , siis ei ole ju seda teenust vaja , et aga eks hästi palju nagu panebki paika nagu tellija , et nii kaua , kui tellijad on turul ju tellijaid , kes ostavad ainult hinda jutumärkides siis ja kui on nõudlus , siis on ka alati selle peale pakkumist ja see natukene võib-olla pidurdab meie sektori arengut , mis puudutab just heakorda .
ma arvan , et 2021 ei ole ka päris hea selline tervikaasta või tavaline aasta nii-öelda , me kindlasti mäletame seal erinevaid sulgemisi ja mis kõiki seda käibe poolt mõjutas , et ma arvan , et huvitavam oleks vaadata just , mis 2022 teeb , sest 2021 ei olnud nii-öelda tavaline aasta , mida analüüsida .
Helen , mida sina ootad sellelt 2022. aastalt nagu selles sektoris , mida sa noh , ütled , et see peaks seal olema , et kui seda ei ole , siis sa oled üsna üllatunud ?
me oleme praegu palju rääkinud just heakorrast , aga tegelikult hooldus on ju samamoodi väga oluline ja ma arvan , et praegu ka , kui kõik vaatavad oma kulubaasi üle , siis automatiseerimine , targad lahendused , efektiivsus , kõik see on väga-väga oluline selles sektoris . ma arvan , et see tegelikult on juba kaudselt mõjutanud ka ettevõtete kasumlikkust , sest see nõuab teatud investeeringuid , on see siis väga tugevate spetsialistide palkamisel või siis tehnoloogia poolelt , et see investeeringute osa on juba nagu numbrites näha , aga samas see tulupool tuleb alles hiljem juurde , et see on kindlasti , ma arvan , et üks väga oluline , et mis tulevikus saab siin sektoris rolli mängima .
kas klientide huvi on kasvanud selliste nutikate halduslahenduste peale , et kuidas vähem kütta , kuidas vähem sooja vett kasutada ?
absoluutselt , et see on , noh , täna on see nagu väga aktuaalne ja haldurite ja tehnoosakonnas nagu igapäevaselt laua peal , et kogu see monitoorimine , optimeerimine , et aga nagu Helen ütles täpselt , et need investeeringud , et mis täna tehakse , et see mõju tuleb võib-olla järgmistel aastatel , et see digitaliseerimine , et see on täna täiesti juba kõigi suuremate ettevõtetel kindlasti laual , sest esiteks kliendi ootused on läbipaistvamale teenusele ja teisalt ongi täpselt need haldus ja noh , hooldustegevused , need investeeringud on nii suured , et sa pead minema kuidagi efektiivsemaks , seega see digitaliseerimine tagab selle teenuse efektiivse juhtimise , et see on täna juba kohal täiesti , et kõigis suuremas ettevõtetes , julgen öelda .
Mis need lahendused on , mida te klientidele pakute nende energiakulude teemal ? Kas seal tegelikult üldse saab midagi pakkuda , noh , maja on valmis ehitatud , mis sa seal enam teed ?
no see sõltub ju noh , asutusest , et mis on see siis kaubanduskeskus , büroo , meditsiiniasutus , et siin ühte rusikareeglit ei ole , aga pigem on ju monitoorimine ja läbi nende monitooringu ja siis ütleme , lõppkasutaja on ju , et hästi palju ju erinevad optimeerimised on seotud siis lõpptarbija mugavusega , et ja see jälle dikteerib , et aga noh , kliendid ootavad , ütleme tööde juhtimisel nad ootavad ikkagi sellist läbipaistvust , et ja läbi nende digitaalsete lahenduste , noh , ongi erinevad kliendiportaalid , kus nad saavad reaalajas vaadata , kas nende hooldused on teostatud korrektselt , mis investeeringud on objektidele tehtud , et see on see , mida nad täna jälgivad .
kuidas selle ehitus või noh , õigemini arendusturuga siis praegu üldse on , et kui te vaatate seda nagu kinnisvara halduse ja hooldamise poole pealt , et mida te näete , mis need trendid on ehituses ja arenduses ?
no seda saab ju ka lugeda siin Äripäeva , erinevad spetsialistid on kommenteerinud seda , et ehitusturg ikkagi 2022 teine pool
ei , ma pidasin pigem nagu silmas see , et see toodang , mis välja tuleb , et kas see , no kui te vaatate kinnisvara halduse poole pealt , kas te ütlete , et siin on nagu kasutatud ära kõik võimalused , mida moodne tehnoloogia pakub , või te näete , et seal ka tegelikult see hinnaostmine mõjutab , et te vaatate , et võiks ju mingeid teenuseid pakkuda siin palju paremini , kui selleks oleks olemas eeldused ?
pigem uued hooned juba noh , energiatõhususele järjest rohkem pööratakse tähelepanu , ka vaatame siis , kas on siis ärikinnisvara või on see elamufond , et elamufondi hooned , et täna järjest keerulisemaks süsteemid nagu lähevad ja mis on seotud just energiatõhususega , et pigem ma näen , et see liigub ikkagi targa hoone poole , kus ikkagi tehakse neid investeeringuid ja ehk siis lõpptarbijad , kliendid on nõus selle eest maksma täiendavalt .
Et seda ka kindlasti jah , et uute ehituste puhul on väga palju arvesse võetud , et võib-olla see pandeemia veidi nagu hajutas seda olulisust just keskkonnale ja energiale , et ma arvan , et see nüüd on jälle lihtsalt tugevalt fookusest tagasi , et ega ta vahepeal ei ole fookusest välja läinud , lihtsalt oli teisi prioriteete teisi fookuses , et kindlasti see targa lahenduse teema on igal arendajal , ehitajal number üks seal ka kuskil laual , kui nad seda projekteerivad .
palju Stell Eesti nagu peab tegelema oma protsessides roheteemaga , rohepöörde kaasaliikumisega ?
Järjest rohkem me sellega tegeleme .
Kas vabatahtlikud või tahavad kliendid seda näha ?
See on nii ja naa , et ma arvan , et noh , me kõik peame liikuma selles suunas ja on kliente , kes hindavad seda nagu rohkem ja see paneb ka nagu siis teenusepakkujaid rohkem pingutama selles suunas , et see kindlasti tuleb meil iga päev järjest rohkem lauale .
Mida see teie , noh , teie sektoris tähendab energia ja energiatõhusus , seda küll , aga mida veel ?
Noh , energiatõhusus ongi see , ütleme , see ju kõige suurem ka ütleme , kulukomponent või kokkuhoiukohad , et uued hooned sertifitseeritakse ja noh , et see on see , noh , energiatõhusus ongi võib-olla peamine see koht , kus me saame panustada .
kas on näha ka , Helen , et hakkaks mingisugust survet veel tugevamalt tulema näiteks ehituses või arenduses või samas kinnisvarahalduses , korrashoius , et oleks veel , noh , veel kulutõhusam kogu see elamu , hoonemajandus ?
ma arvan , et see surve on praegu juba päris tugev , et meil on siin sügis just nii-öelda algas ja talv on ees , et see on praegu väga-väga terav ilmselt , et see surve on laual , et kindlasti siin kõik lahendused ei sünni kiirelt , et praegu otsitakse tõenäoliselt praeguseks tulevaks talveks võimalikult kiireid lahendusi , aga vaadatakse ka pikemat perspektiivi ja mitme aasta taha , et kuidas selle teemaga rohkem edasi tegeleda , et kõik ei saa lahendada ühe talvega .
Kõik muutused tähendavad alati kulu , palju see maksma läheb ettevõtetele , see kulutõhususe teema ?
ma arvan , et see on selline kahe otsaga asi , et kui algselt tehakse nagu rohkem investeeringuid selle nimel , siis tulevikus ta ju peaks ikkagi kasu tooma sellest ja noh , me kõik tahame ju siin planeedil kauem elada , et see on selline üllam ja mitmekümne aasta perspektiiv ,
et taga on ju , kes seda juhivad , inimesed , et kindlasti need inimeste profiil ja need on jälle investeeringud siis spetsialistidesse , keda ettevõtted peavad omandama , kes siis neid tarke hooneid või neid monitoorivad , PMS-ide läbi neid monitoorivad , et ja noh , turul järjest tulevad ju ka erinevad start-upid , kes pakuvad erinevaid energiasäästu nagu lahendusi , et see täna on see ikkagi noh , järjest kasvav nagu trend , et noh , me ka ise nende start-upidega ju kohtume ja proovime neid koostöid teha ja pilootprojekte otsida , et see on nagu , see tuli selleks , et ikkagi jääda .
Mida selles valdkonnas need start-upid pakuvad , et see on päris huvitav , et ka selles on start-up ?
Pigem ongi , et panna tehnosüsteemid omavahel suhtlema , et see ongi kõige noh , jällegi , et see raporti pool , et avastatakse võimalikult kiiresti mingid kõrvalekalded süsteemis , et noh , see tagab kogu selle säästu .
kindlasti tehisintellekt on ka siin , mängib rolli , et kui varasemalt ka Mikk mainis just seda monitoorimist , et tekiks nii-öelda targad robotid , kes ise suudavad selle pideva monitoorimisega teha otsuseid , et millal midagi maha tõmmata , millal midagi rohkem sisse lülitada ja nii edasi , et aga õnneks jah , Eesti on selline väga start-upi maa , et kõik mõtlevadki lahendustele , et meil on siin ilmselt kõrvalmajast leida kohe lahendusi , et teistes Euroopa riikides nii hästi tõenäoliselt ei ole .
aga meie peame siit minema väikesele pausile . Äripäeva raadio . tere tulemast tagasi kuulama saadet Äripäeva top . mina olen saatejuht Sigrid Kõiv ja täna räägime kinnisvarahalduse ja hoolduse topist . minuga on stuudios topi neljandale kohale tulnud Stell Eesti tegevjuht Mikk Sillamaa ja KPMG vandeaudiitor Helen Veedam . Rääkisime siin enne sektori start-upidest , aga räägime nüüd tööjõust . et ma vaatan , et töötajate arv siin on , selles sektoris on kokku üle 8000 töötaja ja samas võib öelda , et ega töötajate arv pole kahe viimase aastaga eriti muutunud . muutunud . Kui me tegime kinnisvara korrashoiu raportit , siis juhtide küsitlust läbi viies ma nagu tajusin seda frustratsiooni , mis oli tingitud sellest , et Ukraina sõjapõgenikud ei taha sektorisse tööle tulla . Miks Sillamaa keskmine palk 939 eurot , kust tema töötajad saate ?
Nagu ma enne ütlesin , siis et jah , see keskmine statistiline näitaja nagu ei , kogu seda sektorit ikkagi ei üldista , et siin sektoris tuleb ka aru saada , et kinnisvara korrashoiusektor tuleb liigitada on hea korra pool ja siis on hoolduspool , et ja ka hea korra poole peal tõesti on väljakutse leida töötajaid ja ütleme , et kui siis see sõja põgenike , ütleme , meie riiki tulemine , paljud ettevõtted võib-olla lootsid sealt nagu leevendust saada ja et aga noh , on ju arusaadav , et need inimesed tulid siia riiki selleks , et järgmise paari nädala jooksul oma koduriiki tagasi nagu minna , et ja sellepärast võib-olla see ootus , et kohe neid nagu rakendada siia tööjõuturgu ei täitunudki , et aga mis me enda ettevõtte koha pealt saame öelda , et ikkagi ajutise kaitsega töötajad on leevendanud meil just seda hea korra poole .
Teil on neid ?
Meil on neid , julgen öelda 60+ ja mis me siis nagu tegime , et me võtsimegi enda värbamisosakonda tööle ühe ukrainlanna , kes siis tegelikult vahetult nende inimestega nagu suhtleb ja on saanud nad siia meie ettevõttesse integreerida . et meie sealt oleme näinud seda siis leevendust ikkagi , et pigem me näeme probleemi just erialaspetsialistidega , erinevate tehniliste spetsialistidega , kus järjest aasta edasi jääb töökäte puudus , nagu annab tugevamalt nagu tunda ja me ei näe ka kuskilt seda juurdekasvu .
aga need on siis nüüd mis spetsialistid ?
Tehnilised spetsialistid , tehniline hooldus , haldus , et seal ma näen pigem nagu suuremat muret tulevikus .
Aga nende spetsialistide palk jääb ju umbes sinna Eesti keskmise juurde , isegi natuke ma vaatasin , oli üle selle , et see on niisugune ehitussektoriga võrreldav palgatase , miks need , kuhu need spetsialistid siis kaovad ?
Noh , siin tuleb nagu mõelda , et miks see meie sektor ei ole populaarne või et ilmselt tuleb siin nagu tööd teha sellega , et seda populariseerida meie valdkonda , et inimesed läheksid õppima ja maanduksid siia sektorisse . Et noh , et see on pigem see väljakutse , ma arvan , järgmisteks aastateks . et kui me räägime hea korra poole pealt , et siis noh , seal ongi see märksõna ikkagi efektiivsus ja noh , pärast jõuame võib-olla innovatsioonide juurde , et noh , see tuleb samamoodi kaasa , et seal peab minema see kogu tööde juhtimine ja töö targemaks ja efektiivsemaks , mis tähendab ka seda , et tegelikult need hea korra spetsialistid ja inimeste profiilid tegelikult ka muutuvad ja läbi selle muutuvad ka tegelikult töötasud , et
ma selles mõttes olen väga nõus , et kuidas populariseerida näiteks just seda neid hooldusspetsialiste siis , kes ongi oma ala tipud , nad tunnevad masinad , nad mõtlevad innovaatiliselt kaasa , et kui me siin oleme näinud väga palju suuri kampaaniaid , et rohkem progejaid ja IT-sektoris oleks inimesi rohkem ja just koolituse poole pealt ja õppe poole pealt , siis minule vähemalt ei ole väga palju silma jäänud Eesti haridusmaastikul , et sellist spetsialiteeti nagu hoolduses just näiteks kuidagi reklaamitaks või mingeid eraldi kampaaniaid oleks , et neid inimesi sinna sektorisse juurde tuua , et võib-olla võiks seda täitsa riiklikul tasemel ju neid spetsialiste juurde saada .
kinnisvarahaldureid ju koolitatakse küll .
Koolitatakse , aga vähe. Ütleme niimoodi , et kes selle ilusti lõpuni suudavad käia , et ikkagi lõpetajaid on ju vähe , et võiks ju olla rohkem  et aga jah , jällegi , et siin on ikkagi suur töö teha just erialaliitudel ja suurematel Eesti ettevõtetel , kellel see raskus tegelikult õlgadel asub , et aga noh , selles suunas täna tehakse juba tööd ja käiakse külalise lektoritena andmas tudengitele infot , et mis see eriala on või on inseneripäevad , me käisime ise TTÜ-s siis rääkimas , mis see haldus ja hooldus nagu on , et eks sellega tulebki järjepidevalt tegeleda , mida võib-olla ei ole siin siis tähelepanu pööratud viimastel aastatel .
kas te endale näiteks praktikante võtate kõrgkoolist ?
Võtame ja me olemegi siin Tallinna Tehnikakõrgkooliga ka nagu , et me oleme praktikabaas siis noortele ja meil täna on paar praktikanti , et me ikka iga aasta proovime 4-5 praktikanti , mis puudutab haldust just võtta ja nüüd oleme siis proovime koostöös siin erinevate kutsekoolidega ka siis hoolduse poole saada nagu siis praktikant , et me oleme võtnud endale selle sihi , et olla see praktikabaas .
Kui me rääkisime siin enne süsteemidest , mis eks ju õpivad teineteiselt ja targad või see tehisintellekt ja kõik nii edasi , siis kuivõrd on teie jaoks üldse selline näiteks programmeerimisteenus taskuv ja jõukohane , et tegelikult on ju programmeerimise ettevõtetel on praegu nii palju tööd , et need teenuse hinnad on läinud üsna kõrgeks . tegime möödunud aastal KPMG-le ühe ülevaate sellest, et kuidas seal on küberturvalisuse lahendused tervishoiuasutustes. Ja üks probleem oli see, et neil on, nad ei jaksa palgata need küberturvalisuse spetsialistid. Kuidas teil selle IT-poolega on sektoris, et kui me räägime efektiivistamisest, siis digitaliseerimine on ju üks oluline teema selles?
Jaa, et eks me olemegi teinud neid investeeringuid ja teeme edasi ja just läbi erinevate tarkvaraprogrammide välja vahetamise, et meil viimane uuendus oligi sellel aastal, kus me kogu tehnoosakonna siis tööde juhtimise tarkvara vahetasime välja, et see on ettevõtte jaoks investeering.
No jaksate maksta seda tarkvara välja vahetamist?
Jaa, eks see ongi nagu pikaajaline investeering, et lühiajaliselt jälle see võibolla on nagu ettevõttel korra nagu raske, aga me näeme seda just, et pikaajaliselt see toob tagasi ja turg sinna liigub, et kui sa tahad nagu konkurentsis olla, et sa pead neid investeeringuid tegema.
Mida selle sektori tulevikus üldse näha saab, et millal tekib esimene selline isepuhastuv pind, mis ei vaja tolmulapiga pühkimist?
Jään vastuse üldugu.
No aga veel, mis on need sellised, ütleme järgmise 10 aasta arengud, milles seda ettevõtte juhina ütlete, et võt sinna tuleb investeerida, kui me seda ei tee, siis me kaotame lihtsalt kogu turuse.
Jaa, et pigem ma näengi, et kui me räägime puhastusest jälle.
Üldse kogu haldusest, hooldusest.
Aga kui me räägime siin spetsiifilisest jaakorras, siis seal ikkagi see automatiseerimine toimub kindlasti, on need põrandapesu masinad, kes peaksid hakkama ikkagi iseseisvalt suuri laopindasid.
Lumerobot,
me oleme ise olnud ka seal lumeboti investorid, et just kaasata, et me oleme, üks suund on samamoodi, et selle sektori nagu arengusse panustada läbi siis erinevate startupide ja mitmele startupil oleme ise ka nagu õle alla pannud, et panustada natuke see sektori arengusse, et aga pigem järgmise 5 või 10 aasta suurem võibolla muutus toimubki nende hea korra poole pealt siis põrandapesu masinate robotite nagu tulemine siia turule, et täna need on olemas, lihtsalt investeeringud on ikkagi nii suured, et tööjõud on ikkagi jällegi liiga odav, et need välja vahetada robotite vastu, kuigi turule järjest tuleb erinevaid lahendusi juurde, et ilmselt seal ka konkurents kasvab läbi selle, ma loodan, et hinnad lähevad nagu taskukohasemaks, et me oleme mitmeid piloote teinud erinevates logistika- ja lauettevõtetes, kus need täpselt ju sobiksid hästi, aga ikkagi see investeering on liiga pikk.
Et endiselt inimest, kes lapiga jookseb, on odavam hoida kui masinat.
Täna see nii on.
Audiitori olukord on selles, kus alati hästi hea, et ta võib nagu anda igas soovitusi. Et kuhu sina, Helen, soovitaksid ettevõtetel vaadata selles sektoris või mille suunas oma investeerimist teravike?
Mul on väga hea meel kuulata, et selline tugev ja turul väga edukas ettevõte, nagu Stell juba startupidega koostööd teeb, et ma tahaks seda veel rohkem näha, et teevadki ka siin sektoris ettevõtted, nii-öelda vanemad organisatsioonid koostööd startupidega. Et kui sa varem mainis ka, et see progemine nii-öelda või need tehnoloogilised lahendused on kallid, siis startupid tulevad pahatihti nagu just sellise nagu uue asjaga lauale. See alguses tõenäoliselt väga palju ei maksa, et ongi uskuda rohkem nende startupide ideedesse, katsetada koos nendega, anda enda kogemust, vajadusel investeerida neisse ja nende tulevikku. Et ma arvan, et see on nagu selline koostuvõti on just tulevikuks väga oluline siin sektoris ka.
Kas teil on mingid arvutusi ka stellis tehtud, et näiteks kui te võtate mingisuguse uue programmi, mis peaks muutma tööd efektiivsemaks, et siis kui kiiresti ta ennast ära peaks tasuma, et mis see nagu tasuvus aeg sellisel tuleviku suunatud investeeringul peaks olema?
Jälle keeruline, et me peame vaatama, kas me siis mingites seadmetes, robotitesse investeerime või on siis nagu tarkvaralahendused, et tarkvaralahendused on kindlasti ju pikaajaline nagu investeering, raske neid aastaid siin, nagu, et me tahame näha tõesti, et 5 aastaga mingi asja ära tasub, et kui me räägime nagu mingite masinate soetamisesse, on hästi palju olla seotud lepingute pikkusega või mingi hangete pikkusega, et sa pead aru saama, et kas sul ärimahud võivad mingi ette tulemalt lepingute lõppemisest, lõpptähtaegadest, et läbi saad, et kas sa saad neid investeeringuid lubada, jällegi tänases majanduskeskkonnas väga pikkasid lepinguid ja hankeid me jällegi ei julge nagu allkirjastada, et eks need on kõik oma vahel seotud.
Aga et siis kas ka need innovatiivsete lahenduste kasutusele võtt võib sellepärast tegelikult praegu saada kannatada?
ütleme, oma ettevõtte näitel või noh , meie ettevõtte näitel , Stelli näitel on nii , et noh , näiteks start-upidele õla alla panek , me nagu ei oota sealt seda , me ei aruta teetasuvust , et me pigem näeme seda , et noh , see on, ongi panus sektorisse vaadata , et ja mitmed ju panused või start-upid nagu see Lumorobot , me vist 2 aastat sinna panustasime , aga noh , nad ei läinud nagu ikkagi töösse . aga see teadmine , et mis need puudujäägid olid , tuleb võib-olla järgmine start-up tiim ja suudab ikkagi teha midagi efektiivsemalt ja lükata selle tööle , et aga ma arvan , see teadmine , mis saadi sektorisse , on nagu kindlasti nagu hindamatu , et me kindlasti start-upide puhul me ei tee mingeid tasuvusarvutusi seal .
Kas seda audiitoritel on mingi valem , mis arvutab välja , et see innovatsioon on katsetamist väärt ja sellega pole mõtet jamada ?
Oleneb startupist ja sellest faasist , kus ta on , et need , kes on ikkagi täitsa alustajad startupid , et see on selline kohvipoksu pealt ennustamine ikkagi , et kokkuvõttes loeb alati idee ja loeb tiim , et see ei ole päris selline numbritesse pandav , et mis see potentsiaal on . Et sellist ennustust teha seal ei saa , aga kui nad on juba turgu katsetanud , nad on selle probleemi üles leidnud , neil on toimiv lahendus , et siis seal on kindlasti väga lihtsasti või isegi võimalik seda tasuvust hinnata , et
see saate lõpu , ma palun , Mikk , vaadake nüüd korraks selle Stelli tuleviku peale nüüd 10 aasta perspektiivis ette , et te siin enne ütlesite , et olete ka liikumas selle poole , et hooldusteenust nagu , hooldusteenuse osa vähendada ja pigem seda tehnohoolduse osa nagu kasvatada , 10 aasta pärast , mis see suund , mis see tulemus peaks teie arvates olema praegu võetud suunaga ?
Jaa , et noh , me ikkagi pikem vaade on pakkuda kliendile tervikteenus , et hoone elukaare jooksul vajavaid kõiki teenuseid , mis ta soovib , et oleks läbi ühe partneri võimalus tal nagu saada . et nagu ma ütlesin eelnevalt , et 8 aastat , 9 aastat oleme seda tervikteenust propageerinud ja täna võib-olla me lõikame neid viljasid , siis ütleme , uuem viimase paari aasta trend on see , et meil on paar klienti , kes näiteks annavad oma halduseelarved meile ja ütlevad , et näed , see on meie viimase 3 aasta halduskulud , annavad need üle ja nad soovivad , et meie spetsialistid nagu võtame selle üle ja siis kas optimeerime , näeme neid kohti , kus saab optimeerida ja juhime nende halduseelarvet . Et kui sa räägid 10 aasta plaanist , siis ma näen seda , et see liigub sinnapoole , et see selline haldusettevõte ja kinnisvaraomaniku vahel on nagu avatum suhtlus ja haldusettevõtted võiksid juhtida kinnisvara osakonna .
Mis seal teie nendest haldusettevõtetest või halduseelarvetest paistab ?
Keeruline nüüd siin lugeda neid ette , et need ridu on Excelis mitu sada , mis sealt välja nagu vaatab , aga noh , me saamegi nagu vaadata , et mis investeeringud on olnud võib-olla mõistlikud , mis mitte , kus on tekivad sünergiakohad , et see on see nagu ja võtta kliendilt see halduskohustus ära , et ta saaks tegeleda oma põhiäriga , et see sinna , ma arvan , liigub .
see on teie hinnangul olnud selline kasulik taktika , et te saate oma teenust pakkuda kliendile paremini , et te näete seda eelarvet , te näete kõiki neid 200 rida , et mida ta on teinud ?
Ei kindlasti , et noh , see pigem võtab riskid ka tellijalt nagu ära , et me jagamegi neid nagu riske ja need kulude kasvu seal ja ettenägematuid kulusid , et aga noh , turg ei ole selleks täna valmis , et need on üksikud kliendid , et seepärast ma tõin selle paralleeli selle tervikteenusega , et 10 aasta vaates ma arvan , et turg on , liigub sinnapoole  et kinnisvaraomanikud , kuna noh , kinnisvaraga omanike struktuur on muutunud , et on fondid , kes juhivad , tegelevad oma põhiäriga ja nad annavad kogu riskid ja kohustused partnerile .
rohkem avatust , Ellen , see on ju võrratu
. muidugi ma arvangi , et mida rohkem meil on sellist andmeid ja analüüsi käes ja see praegu on väga tugevalt laual , et nende andmetega rohkem tööd teha , seda rohkem tegelikult tekibki ju võimalust elu paremini elada ja kulusid kärpida ja nii edasi , et see praegune kriis või see praegune majandusolukord just sunnibki mõtlema natuke kastist välja , natuke innovaatilisemalt , miks mitte siis tõesti kõik oma eelarved nähtavaks teha koostööpartnerile , et ja koos mõelda . Et ma arvan , et 10 aasta pärast on ka tänu sellele palju rohkem erinevaid lahendusi siin sektoris , mis seda sektorit edasi viivad .
aga selle optimistliku noodiga me siit täna lõpetame , minuga olid stuudios Stell Eesti tegevjuht Mikk Sillamäe , KPMG vandeaudiitor Helen Veedam , mina olen saatejuht Sigrid Kõiv ja me kuuleme jälle nädala pärast .
eetris on Äripäeva Topp . Äripäeva Topi peatoetaja on KPMG , nõustamisteenuste turuliider Eestis . Äripäeva raadio .